Odsjaj dana.
Ideologija u životu, pošto sam nereligiozan čovjek, moja vera je humanizam, vera u ljubav među ljudima, razumevanje, socijalna pravda, to je moja religija i na osnovu toga sa zadovoljstvom učestvujem u ovom programu.
Dobro večer vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru sa našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Večerašnji gost je čovjek iza kojeg je mnogo učinjenih koraka, mnogo doživljenog i preživljenog, iskusan i mudar. Čovjek čija je religija humanizam, socijalna pravda, kao što ste čuli, koji ljudima pomaže gdje god može, a poznanstva pretvara u prijateljstva. On jednostavno zna da voli. On je dobar čovjek. On je gospodin Ari Livne, specijalni izaslanik Svjetskog jevrejskog kongresa za prostor bivše Jugoslavije i šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, a savjetnik je i predsjednika Republike Srpske. Gospodine Livne, dobro vam večer i dobro nam došli u Oazu.
Dobro večer. Poslije toliko lijepih riječi o meni, mislim, mogu vam reći iskreno. Ja pokušavam sa ljudima biti manje više ono što ste rekli. Jako mnogo pokušavam pomoći. Ja volim da se družim sa ljudima. Ljudi su najvažniji dio, naravno, našeg života. Nažalost, nisu svi ljudi dobri, nisu svi ljudi što bi mi željeli. Ali, Bože moj, ne možemo biti svi jednaki. U svakom slučaju, ja vam mogu reći jednu stvar. Ja počinjem da budem, mislim, da verujem u to što ste vi rekli, jer toliko puta sam već čuo od drugih ljudi da, mislim, čovjek zaista postane malo uobražen, mislim. Zaista veruje da je on dobar i da je on humanist i to. Sad, ko može oceniti u jednom čovjeku kakav je i šta je? Mislim, najbolje može on sam. Ja već posljednjih 2-3 godine, znate, u tim godinama, ja imam sad 91 godinu, 19. ovog mjeseca, čovjek priprema sebe ne da umre, mislim, ima vremena, nigde se ne žuri, ali razume da je to sad jedan period u životu koji je posljednji, naravno, i on pokušava napraviti neki red u sebi. Kakav je? Kakav je čovjek? To je najvažnije, čovjek sam sebi odredi, jer niko ne može odrediti kakvi smo ljudi nego sami sebi. Drugi ljudi, pred drugim ljudima i glumimo, i malo tu i tamo i lažemo, što nisu velike laži, ali laže tako, ajde. Tako da pravu istinu čovjek zna sam on o sebi. Ja dajem sebi ocjene.
I kao je ste dali sebi ocjenu?
Ja uveče kad sam sam sa sobom i razmišljam o tome, ima raznih ocjena. Ako bih htio dati ocjenu u pogledu humanizma, onda bi apsolutno dao sebi čistu desetku. Zašto? Volim ljude. Volim da pomognem. Volim životinje. Jako volim životinje. Sve što smatram da je humano u svijetu, ja volim. Zato mi sleduje desetka. Ima drugih stvari gdje Ba, već nije tako dobro, ali nije ni loše. Znači, opšta slika o samom sebi koju ja stvaram sebi, a ja poznajem sebe najbolje.
Kažu da je najvažnije upoznati samoga sebe i biti sa sobom na ti. Vama je to uspjelo, a to je odlika uistinu dobrih ljudi, pravednih ljudi, istinoljubivih ljudi. Veliki ste radnik, ja moram i dalje da s vama razgovaram u tom nekom pozitivnom smislu, da vas i dalje nazivam nekim epitetima koji vam
razumem,
pristaju.
Razumem.
Dakle, veoma mnogo radite, neumorni ste i prijatelj ste Republike Srpske, dobitnik ste i ključa ovoga grada Banja Luke povodom 22. aprila, Dana grada. Ličnim zalaganjem pomogli ste da se zbliže dva grada, Banja Luka i izraelski grad Modina. Afirmisali ste Banja Luku u svijetu, jačali prijateljske odnose između srpskog i jevrejskog naroda. To znaju i Banja Lučani i u Republici Srpskoj da cijene.
Ja ću vam reći jednu stvar. Moram reći iskreno da ja u Banja Luci osjećam od jako mnogo ljudi koje uopšte ne poznajem, recimo po kafanama. Ja volim sedeti sa ljudima kafanama, iako moj prijatelj, predsjednik Republike, kaže sve čuješ po kafanama, to je tačno.
Ali život je u kafanama.
Ali ovdje se sve dešava u kafanama i prema tome tamo i čuješ. Ali mogu reći da na osnovu, verovatno na osnovu toga što pokušavam pomoći ljudima i što apsolutno sam uvek i u svakoj prilici voljan saslušati svakog čovjeka da sedne sa mnom kod stola. Svaki čovjek koji hoće nešto, on ima neki problem, on neće meni da se približava zato što sam ja dobar i lijep ili pametan. Ne, on ima neki problem koji možda možeš riješiti, možda ne možeš. U većini slučajeva, nažalost, ne možeš. Ali ono što se može pokušati, ja pokušavam da rešim. U mnogo slučaja sa uspehom. I to ljudi, ja mislim, cene. Sad, kako se to odražava? Ja ću vam ispričati jedan klasičan mali slučaj. Išao sam u bolnicu, ne znam koga posjeti, ne sjećam se. Na putu ima neka mala trgovina, ušao sam da kupim čokoladu. Kad sam trebao platiti, ona kaže, vi ne trebate platiti. Kažem, gospođo, o čemu govorite? Kaže, vi ne trebate da platite, vi ste naš prijatelj i mi znamo šta vi činite i to i ne trebate da platite. Bila je mala prepirka među nama, ali ona nikako nije htjela da primi novac, a ja sam morao da idem u bolnicu, pa sam ovaj nisam platio. Ovo je jedan klasičan dokaz da šta je narod, mislim, misli o tebi. A to je jedna od najvažnijih stvari, šta ljudi misle o tebi. Ako te ljudi ne vole, to je očigledno, to se i osjeća. Ja mogu mirne savesti reći da imam taj osjećaj da u Banja Luci, ajde da kažem, imam simpatije kod jako mnogo ljudi. Ja sam tu već i mnogo godina tu. To mi čini veliko, veliko zadovoljstvo i ja sam zadovoljan s tim. I dobivanje tog počasnog građanina Banja Luke, naravno, činilo mi je veliko zadovoljstvo. Jer sam smatrao, znate, ljudi, uglavnom kad dobiju neku takvu nagradu ili odlikovanje, oni kažu, a nisam trebao, nisam ja taj, ja to neću reći. Ja to neću reći. Ja mislim da sam učinio što čovjek može da učini. Sad, da li za to sleduje ili ne sleduje, to drugi treba da odluče, ali ja sam mirne savesti da sam za Banja Luku, kao i za Republiku Srpsku i za Srbiju, učinio što čovjek može da učini.
Reći ću samo nekoliko rečenica iz vašeg veoma bogatog životopisa. Rođeni ste u Budimpešti 1921. godine 19. oktobra. Evo, to
jako
sam sad
davno
saznala.
Jako davno.
Živjeli ste i školovali se u Novom Sadu. Imali ste 16 godina kada je počeo Drugi svjetski rat. Mobilisani ste i poslati ste u radni logor, u rudnik kod Bora, odatle ste uspjeli pobjeći i pridružiti se partizanima, opet posredstvom nekih dobrih žena i ljudi. Period nakon oslobođenja proveli ste u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, optuženi da ste američki špijun, a vi to niste bili, vi ste samo voljeli Sovjetski savez i u to vrijeme vjerovali da će Sovjetski savez promijeniti svijet, da će nestati nacionalizam, ta rđa ovog čovječanstva i svi ljudi će biti jednaki. I 1953. godine ste amnestirani, a 56. emigrirate u Izrael. Tu živite i najviše ste vezani za rad u jevrejskoj agenciji koja je zadužena za odnose sa jevrejskom dijasporom u svijetu. Mnogo ste putovali, mnoge ste ljude upoznali i velika iskustva nosite iz tog perioda.
Moram da se zadržim. Čuo sam, uglavnom je tačna cijela tam kratka biografija, ali u svakom slučaju zadržat ću se na jednoj stvari. Kazali ste da žene i žena koja mi je pomogla pobeći iz Bora. Ja u svakom prilikom, u svakim intervju i u svakom razgovoru kažem, pitaju me šta je potrebno da čovjek doživi vaše godine i da bude u mentalnom takvom stanju kao što ste vi. Ja sam uvijek rekao, to su žene, voleti žene i voleti ljubav. Sad, vratit ću se na ovu ženu, ali šta je to voleti žene i voleti ljubav? Ljudi, mislim, to ne razumeju tačno. Oni smatraju voleti žene, to je voleti ljubav sa ženom, mislim, na fizičkoj bazi. Ja ne mislim na to, ja mislim voleti žene kao osobe koje su drugačije od muškaraca, mnogo luciznije, mnogo interesantnije, mnogo je prijatnije biti s njima u društvu. Ja faktički jako volim da budem sa ženama. Imam jako puno prijateljica ovdje žena sa kojima se izvanredno dobro osjećam u razgovoru i šta ja znam, popiti kafu ili večerati zajedno ili tako nešto. I to dovodi ta ljubav u odnosu na ljude uopšte, ali na žene posebno, na što ste slučajno rekli, žena u Boru. Mi smo bili u Borskom rudniku podeljeni na razne logore. Logor u kojem sam ja bio zvao se logor Berlin. To je bio najveći logor. I iz tog logora smo naravno izlazili u rudnike na poslove. Ja sam uspeo potplatiti sa prstenom, venčanim prstenom moje majke, jednog nemačkog čuvara koji je me zato dodelio posao koji je bio zaista najbolji mogući posao, jer to je bila jedna pumpa gdje se svakog sata trebalo pritisnuti jedno dugme, to je bila cijela stvar, da pumpa vodu u bagere gore na brdu. Ja sam, ta moja drvara mala je u kojoj sam ja sedeo, je bila na 2 metra od jedne kuće, srpske kuće u Boru, mislim tamo van Bora, to je, mislim, pored rudnika. I to je bila jedna porodica ovih, kako se oni zovu, su rumunskog porekla, Bože sam.
Vlasi.
Vlasi. Ta žena se zvala Jerina. Ta Jerina je bila jedna velika, krupna žena. Pa sigurno neće čuti ovu emisiju, nije bila baš najlepša žena.
Ali je bila dobra žena.
Ali je u svakom slučaju ona meni stavljala hranu van. Ona nije smjela da drži naravno kontakt sa mnom, ni ja sa njom nikakav. Ali kroz prozor je gledala i stavljala mi je hranu tu i tamo. Ja sam to uzeo i jeo što je ona kuvala. kad je došao moment da se Bor, kad sam ja čuo da će se Bor trebati idućeg dana napustiti i sve nas vraćaju u jednoj koloni za Mađarsku, ja sam odlučio da pobegnem i onda sam posredstvom jednog mađarskog narednika čijeg sam ja psa čuvao, na koji ću se posebno vratiti, i on je kazao izađi i donesi svoje stvari koje je štamo, i ja sam izašao i ušao pravo u kući kod Jerine, te koje nikad prije toga nisam progovorio reč, i rekao sam ja mora sad da pobegnem, sad nemam vraćanja u logor. Ona je dala meni da obučem od svog muža koji je bio čuvar šuma, Gunj. Taj Gunj, on je bio niži čovjek od mene, mnogo bio mi je kratak pantalon, ali nekako sam to obuko šajkaču, skinuo na očare. I ona kaže, ne brini ništa, idi za mnom, neće te niko dirati. Počeo je padati mrak, to je isto bila sreća, to već bilo 5 sati popodne, tako nešto, 5:30. I mi idemo. Bilo je tamo kapija gdje Nemci su stojali. Ali oni su nju upoznavali, jer je ona svaki dan ulazila, izlazila. I udare je po guzu. Ajde, i ja s njom zajedno. I tako mi izađemo. I tako se ja spaso. Znači, zahvaljujući ženi.
Eto tako.
I zahvaljujući verovatno ženi, koja je, eto tako, mene malo voljela preko prozora, vidjelo se očigledno. I to je dokaz da ljubav među ljudima može i živote da spasava mnogo puta. Ovo je klasičan primjer. Ovo je bila 100% sigurno ljubav. Nažalost, nikad tu ženu više nikad nisam vidio. I kažem, nije bila baš u današnjim razmerama neka. Ali bila je, izgleda, jako dobra žena.
Žena je stup u vašem životu i nikad se niste razočarali u žene. Imali ste...
Jesam. Kako jeste? Nisam?
Znači, razočarali ste
ja
se.
Ja sam došao do zaključka 100% u svojim razmišljanjima. Ne razočarao, nisam se razočarao. Ali sam došao do 100% zaključka da sve žene koje sam voleo u životu su me i varale. Kako sam došao? Jer sad razmišljam o svojoj prošlosti i uzimam jedan. I ono što je me onda uspjela ubediti da nije, danas očigledno znam da jeste.
Ali opraštate.
100%.
Jer i vi niste baš bili potpuno nevini, pretpostavljam.
Ja nisam, ne da nisam, ja sam daleko od majke Tereze, ali jako daleko. I ja volim žene. Ja ću vam reći jednu stvar. Moja žena kaže ovako, pošto sam često tu i po to 2-3 nedelje, ovog puta jako dugo, i ona u Jerusalimu istina dolazi da me posjeti, ali nije važno, razi dugo nismo zajedno. Ona kaže, ja nemam nikakav strah da ćeš ti prespavati sa jednom ženom jednu noć, ti nećeš, 100%, jer tebi je potrebna ljubav. Ti bez ljubavi nećeš ni da varaš.
I vašem,
samo iz ljubavi. To je 100% sigurno.
I vaša Mirjam je sigurna u ljubav prema njoj. I kaže da ta ljubav čini vas kao stijenom. I ona je ponosna na vas, ja ću, i na vas se može osloniti kao na stijenu.
100%. Ja ću vam reći jednu stvar. Ja sam nadošao sa 100% sigurnošću na to da žena je kao cvijet, imaš da je polivaš. Ako ne polivaš, ona uvene. E sad, ja sam jutros nazvao svoju ženu u Jerusalim i rekao sam da je volim. To košta 2,5 marke, mislim, jedan razgovor, ali za nju to vredi 1000 maraka. Juče uveče
radost do sljedećeg poziva.
Juče uveče sam to isto uradio, u podne ću isto i uveče ću ponovno to uraditi. Ne zato, ona zna da ja nju volim 100%. To je ljubav koja nema potrebe da se svaki put ukazuje, ali ja znam da je to ženi od ogromne važnosti i preporučujem i kažem ovdje svim muškarcima, oni se ljute naravno na mene, ponašaj se prema ženi kao da ti je ljubavnica i bit će sve u redu.
Večeras nas slušaju i mladi ljudi koji su u braku i koji imaju probleme u svojim zajednicama. Ovo bi zaista trebalo da čuju, posebno, evo, kažete, muški.
Ima još oni još šta da čuju. Ja ću vam reći. Na ženu, svoju ženu, posmatra je svojim najbližim drugom. Ona prva ljubav, koju mi zovemo ljubav velika, ona prođe. Ona prođe, nepotpuno, ali ona vrsta ljubavi, ta želja i sve to, vremenom prođe. Ako ne uspe čovjek da napravi sa svojom ženom, i to treba puno kompromisa sa obe strane, da bi se odrekao svoje ličnosti u mnogim stvarima, da bi stvorio jednu zajednicu u kojoj se da živjeti dobro, lijepo, između dva dobra druga, ne mešaj se u život žene, ostavi je na miru. Ne obraćaj pažnju da li je kupila, nije kupila, zašto je kupila, da li treba još jednu cipelu ili ne treba, ostavi je. Ako si tu, naravno, tu si i materijalna probleme u pitanju, ali ako možeš se mi dozvoliti, nemoj se mešati u njen život. I onda će ti biti dobro, ona će se smešiti i bit će sve u redu.
A u ovim godinama u kojima ste sada, žena vam je uistinu najveći prijatelj i najveći oslonac. Neko ko misli vašim mislima, ko vam želi ono što i sami sebi želite. I te godine treba dočekati. I to je divno dočekati pozne godine zajedno s nekim koga
volite. Da bi čovjek razumeo život uopšte, a sad naravno i taj problem sa ženom još posebno, mislim, dostići moje godine je jako pozitivna stvar, da bi čovjek sa jedne druge perspektive gledao na. Ima još jedna žena koju ja tako isto volim i možda još više, to je moja čerka.
Vaša čerka.
Ali sad govorim o svojoj ženi. Imam jednu ženu koja je iz jednog drugog svijeta, iz jedne porodice siromašne i religiozne porodice. Ja mislim, moji prijatelji su mi rekli, ti si od nje stvorio kao vajar nešto što si ti hteo. To je samo delimična istina, ima nešto u tome, ali delimično. Ono je jedan izvanredno dobar čovjek, puna topline, puna ljubavi. Prema meni sigurno, ja znam, ona preko mene gleda na svet, ja sam joj sve, to ja znam. Ali ne govorimo o sebi, recimo govorimo o njej čerci. To već nije ljubav, to je bolest. Ja razumem ljubav između majke i čerke. I ja volim svoju čerku više od svega. Ali ona, to je prava bolest. To počinje ujutro, kad se digne, treba da telefonira. Kad krene od kući, treba da se javi. Kad stigne gde treba na univerzitet, treba da... Znači, to je ceo dan ima da se javlja. A najslađa stvar je bila da je upoznala nekog mladića i pozvala ga na večeru kod sebe. Kazala je, mama, ja ću skuvati i bit će u redu. To je bilo moglo 9 sati. Ja sedim, gledam televiziju i tak moja žena kaže, šta oni rade sada? Kaže, Mirjam, ako sad nazoveš devojku, ja ću te ubiti. Ne znam šta rade, a šta se to tebe tiče. Posle 10 ili 15 minuta je telefonira, večer i smo otišla. Ali to je tipično za moju ženu, odnosu na mene i na svoju čerku. Još mnogo više od toga na svoje roditelje. Tamo je to, sad majka je nedavno umrla, ali otac teško bolestan. Verujte mi. telefon, ona može biti sa mnom, sa čerkom, na poslu, gde god bilo. Otac, to je patrijarh, to je zastupnik Boga na zemlji i ona je već u autu i juri. Znači, apsolutna privrženost i apsolutna ljubav. Mogu vam reći da ne volim toliko ljubav i da mi to nije tako važno, mnogo puta nervira. Jer tolika privrženost, to je malo preterano.
Sputava čovjeka.
Da.
Čuli smo pjesmu koju voli vaša supruga, gospodine Livne. Vi inače pominjete ljubav kao nešto što bi trebalo biti najvažnije svakom čovjeku. Ljubav od koje čovjek crpi toplinu. Ali čini mi se da baš te ljudske topline nedostaje na civilizacijskom nivou. Sve se manje volimo i sve se više bojimo jedni drugih. Bojimo se drugog čovjeka. Bojimo se da pokažemo tu ljudsku toplinu, tu nježnost.
Na civilizatorskom nivou prvenstvena stvar je, po mom mišljenju, da su se izgubile ljudske vrednosti. Danas je jedina ljudska vrednost novac. Nema više ideologije nikakvih. Možda je bilo loših ideologije, ali u nešto smo verovali.
Yes.
Danas se ne veruje u ništa. Danas se veruje jedino u novac i prividno se veruje u religiju Boga, mislim, krsti se i tu, iako i ne misli na to, niti ga interesuje, nego to je tako, ajde za publiku. Ja ću vam reći jednu stvar. Pored svega toga da su se izgubile sve te vrednosti čovečanske, ima još jedna rak rana, vi ste sami rekli, to je nacionalizam. I još usto nacionalizam povezan sa religijom, to je prava rak rana. To se najbolje vidi danas sa islamskim svetom. To je jedan super nacionalizam vezan sa islamom, sa religijom, ali ne samo kod njih, to važi i za druge. Ja samo navodim kao primjer, jer to je sada u fokusu stvari i to je velika, velika, velika nesreća. Drugo, kada uzmete u obzir da svi ljudi veruju u jednog Boga, hrišćani, islam i jevreji, mislim judeizam, naravno hrišćanstvo podeljeno na razne sekte, i islam i jevreji, ali svi veruju u jednog Boga. U ime tog jednog Boga oni se ubijaju kao životinje. Ja se mnogo puta pitam, moj problem uopšte sa religijom je postao oštar za vreme holokosta. Jer sam računao kad smo najviše trebali pomoć, onda ga nije bilo. Ali u redu, to je već jedno sasvim, sasvim drugo pitanje koje nema toliko veze sa ovim našim današnjim razgovorom. Ali ja mislim, humanizam među ljudima nestaje sve više i više. Skoro ga uopšte neće biti. Iako ima jako, jako, jako mnogo, jako humanih ljudi ovdje u Banja Luci puno. Tako da ceo svet je u jednoj nevolji. Mislim, osjećaj među ljudima u koje smo zaista verovali kao mladi. Istina kaže, ako u mladosti nisi komunista, ti nemaš srce. Ako su u starosti komunisti, ti si budala. Ali ja govorim o mladosti, ne o starosti. Verovali smo u nešto. Možda nije bilo dobro, ali verovali smo u jedan bolji svet gdje neće biti nacionalizma, gdje će svi ljudi biti isti. Čak je bio Esperanto, govorit ćemo jedan jezik svi i bit će jedan drugi svet. Nažalost, on nije da je postao bolji, on je ostao isti. Ne valja, nije onda valjao, ne valja ni sada i ko zna kad će valjati.
Oaza. Gost Oaze je gospodin Ari Livne, specijalni zaslanik Svjetskog jevrejskog kongresa za prostor bivše Jugoslavije, šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu i veliki humanista. Vama se u životu desio holokaust, vaša majka je stradala u Auschwitzu, na sreću otac je preživio i vi zajedno s njim, ali vaša porodica je sva završila na tim stratištima Evrope. Očekivalo bi se od vas da mrzite, ali vi jednostavno ne mrzite, vi na neki način opraštate zato što umijete da volite.
Ja ću vam reći jedno, ovo je zaista komplikovano pitanje. To je zaista jedno ozbiljno komplikovano pitanje, ovako ću vam odgovoriti. Bilo je nacija sa kojima ja kao čovjek imam veliki račun. Mađari, Hrvati, Nemci naravno. Šta ja znam? Razne nacije koje su bile specifično angažovane za uništenje mog naroda. ja onim ljudima koji su to pravili u onom periodu ne opraštam. To je jedna stvar, ja mislim među životinjama se tako šta ne bi desilo. Vi znate vrlo dobro da životinja ne napada ako nije gladna i ne ubija, ni labica čak. Tako da onima koji su uradili sigurno ne opraštam. E sad šta je sa onima koji su danas, koji nemaju nikakve veze sa tim? Nikakve veze. Tu se uklapa i moj odnos, specifični odnos koji sam ne jedan put pitan u odnosu na Srbiju, srpski narod. Ja pravim neku razliku među narodima koji su, kao što ja kažem, bili sa mnom, mislim, u koje, šta ja znam, Sovjetski savez, Amerika, Engleska, Francuska, ostale zemlje, Srbija. I na njih gledam sa ljubavlju. I sa mnogim stvarima se i nastažem, i sa Amerikom, i sa mnogima. Ali svejedno, u najtežim momentima istorije su bili tu, na strani, po mom mišljenju, pravde, protiv najveće nesreće na svetu, i bili su oni koji su bili protiv. Ove više volim nego ove, to moram priznati. E sad, ove koje ne volim, i tamo ima gradacija, nije to ne volim. Ne, zašto bi rekao da ne volim? Ja sam siguran da u Zagrebu i u Budimpešti, u Sarajevu ili bilo gde ima jako mnogo dobrih ljudi, jako mnogo dobrih ljudi koji isto tako vole životinje i ljude kao ja. I zašto bi se ja na njih ljutio? Ali ipak postoje gradacije koju naciju koliko volim ili koliko ne volim. To nije baš odgovor na, mislim, odgovor jeste, ali možda nije jako pozitivan odgovor na vaše pitanje, ali to je istina. Neću da kažem stvar koja bi se razumela kao neistina.
A vi ste pobornik istine i zato ste u redu dobrih ljudi. Evo, da pomenemo i ovaj posljednji rat koji srpski narod dovodi u negativan odnos prema ostalom svijetu. Vi ste mnogo toga učinili koristeći i svoja poznanstva i prijateljstva sa mnogim uticajnim ljudima da progovorite na objektivan način o Srbima i pomogli ste i afirmaciju i Republike Srpske, a i same Banja Luke u tom pogledu. I Srbije prije
ja
toga.
Ja ću, naravno, Srbija je tu najvažnija. Ja ću vam reći jednu stvar. Ja mislim, prvo i prvo, smatram da je Srbiji posle Drugog svjetskog rata učinja strahovita nepravda. Sad, gdje ćemo to sklopiti dalje na osnovu toga da je stvorena Federativna Republika Jugoslavija i u tom sklopu je Srbija izgubila svoj momentum o kojem ja govorim u odnosu na dobre i zle, jer u tom zajednicu su bili i Hrvati i druge nacije. Naravno, nemam ni jednog, ni protiv jednog baš ništa, ali u svakom slučaju to je bila činjenica. E sad, Srbija kao jedinica je izgubila taj momentum da svet kaže hvala vam, mislim Srbima, što ste ratovali, što ste izgubili toliko ljudi, što ste preživjeli Jasenovac, što vam se desilo sve što se desilo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ja sam bio tu, gospođo. Ja ne govorim iz knjiga. Ja sam holokost vidio svojim očima. Ni jedna knjiga, ni jedna priča, ni jedan film ne može da pokaže šta se tu desilo. Srbi su se pokazali kao jedan narod, baš herojski narod koji se borio protiv tog zla. Iako danas, recimo, pokušavaju već istoriju malo pokušati, ne zna se već ko su bili zli, ko su bili dobri, svi smo bili, nije istina, bili su dobri i zli čak i u srpskom narodu. Bio je Ljotić, bio je Nediš, bilo je raznih stvari, jako malim razmerama. Ali bilo je, i to ne treba prečutati, da bi znali istinu. Srbi u odnosu na Jevreje se 500 godina odnose sa prijateljstvom, ne od sada. Ovdje su stigli Jevreji kad su proterani pre 530 godina iz Španije, inkvizicijom. Stigli ovdje, tada je to bila Turska imperija, i oni su bili jako, jako, oni su bili tu, stigli u Bugarsku, u Makedoniju, mislim, i na Kosovo nešto, i u Italiju, Severnu Italiju, ali veliki deo je stigo tu, u ove naše krajeve, i bili su primljeni sa toplinom. Nikad nije bilo nekih, ne znam kakvih, antisemitskih ispada. Živili su tu Jevreji, oni su se računali Srbi moj sjeve vere, tako su bili upisani. Ja osjećam zahvalnost srpskom narodu za to. Ja volim taj narod, ja volim taj narod. Mnogo puta me pitaju na raznim mjestima u svijetu, uključujući u Sarajevu, šta je to, zašto. Ja pokušavam razjasniti, nije to tako teško shvatiti. Ja se ne stidim toga, ja volim. Ja smatram da je Srbima čak i u ovom ratu ovdje u Bosni učinjena. Sad sam imao intervju o tome sa jednim mađarskim novinarom. I ovdje je Srbima učinjena velika nepravda. Tačno je da je bilo teških ratnih zločina. Teških ratnih zločina. I sa strane Bošnjaka i sa strane Srba. Ali nije bilo samo sa strane Srba. U svim ratovima, nažalost, tu smo došli do te humanističke strane sveta. Ratovi, to nisu za ljude, to su za životinje. Ništa se ne mijenja u ratovima. Je se promijenilo nešto na dobro? Ništa. Ništa. I u sljedećim ratovima se neće pomenuti ništa dobro. Srbi su se pokazali ljudi u ovom ratu, koliko god je bilo moguće. Bilo je teških ratnih zločina. Svi koji su to uradili s obe strane ima da budu kažnjeni. I nažalost proći će decenije dok će se ta rana zalečiti, da bi ti ljudi mogli živjeti jedan pored drugog kao ljudi mirno.
Above, dance me to the end of Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Gost oaze je gospodin Ari Livne. Proslavili ste 91. rođendan. U životu ste mnogo toga prošli. I teškog, ali i lijepog. Posljednjih 30 godina kažete da živite opušteno, mirno, dostojanstveno i srećno. I ničeg se ne plašite. Svakome možete da kažete ono što želite i mislite i da se ne bojite za posljedice.
Odlično ste se pripremili za ovaj razgovor. Ja ću vam reći jednu stvar. Biti 91. godinu, to nije lako uvek. Ima ono mnogo teškoća. Ali ima jednu ogromnu privilegiju, to je tačno što ste rekli, da je čovjek potpuno slobodan. Zato je potrebno da ima 91. godinu, da je materijalno obezbeđen. Ja sam materijalno obezbeđen s te strane da imam vrlo lepu penziju i ne trebam od nikoga ništa, zaista. Opet kažem, nisam ja majka Tereza, ne volim novan. Ne. Ali ja sam obezbeđen. Zaista, mislim, mogu da kažem šta god hoću i kome god hoću. To moja žena kaže neki put da previše koristiš to tvoje, tu tvoju privilegiju. Možda, ali samo u slučajima gdje smatram da to upotrebljavam za dobro. Za dobro. U tom smislu i položaj moj ovdje je privilegovan, jer na mestima gdje se treba reći nešto što drugi ne bi rekli, ja mogu da kažem.
Možete otvoreno da kažete da veoma cijenite i volite jednog čovjeka u Republici Srpskoj.
Govorite o Miloradu Dodiku.
O predsjedniku Republike.
Ja ću, i u tom smislu ću vam reći, ja pretpostavljam da veliki broj ljudi smatra, veliki broj, smatra, naravno, on voli zato što je Dodik, mislim, predsjednik i tako važan čovjek. Nema nikakve veze pod bilim Bogom. Dodik meni ne može ni unaprediti, ni ne unaprediti, ni ništa. Ja sam što sam u životu postigo, to je sve. Ja tog čovjeka volim, kao da mi je sin na neki takav način. Ja pretpostavljam da i on na mene gleda malo kao oca, iako Bog do moj neka živi 120 godina ima oca, ali još jedan tu koji je blizu i tako, tako da nema nikakve veze sa njegovim položajem. To je čovjek mirno mogu. Ja znam, mnogi ljudi to ne vole da čuju. Ja njega zaista volim i cenim i to mi je prijatelj najbolji.
A ljubav ne raste na interesu, nego na lijepim odnosima.
Pa, ja u odnosu na Milorada Dodika, koje kaže, ima još jedan Mile kojeg volim, taj je u Beogradu, zove se Mile Zarić, kojeg isto tako volim. Milorad Dodik, ako govorimo o Miloradu Dodiku, ja mislim što on meni može pružiti, to je toplota. Čovjek kako što ja volim, ne može, mislim, šta može da mi uradi?
Evo,
da me smeni.
Da.
Neće da me smeni. Da me unapredi ne može našta. Mislim, šta? Ništa.
Emisiju smo počeli o priči o ljubavi. Tako, evo, i završavamo je. Hvala vam, gospodine Ari Livne, što ste bili gost Oaze. Iskreno vas poštujemo i volimo, jer vi nas volite. A ljubav je uzajamna rabota.
Ja ću vam reći jednu stvar. Zaista, bio sam u mnogim emisijama. Ovako nešto lepo i dobro i ovako da sam uživao u razgovoru, ja se ne sjećam. I sa vama lično. Ja vidim da imam, sad smo se upoznali, da imam posla sa čovjekom koji bar po pogledima na svijet jako blizak meni. To mi čini veliko zadovoljstvo. Hvala vam na ovom razgovoru. Iako će neki ljudi to čuti, Nadam se imat će od toga da izvuke neke ovaj...
Čuće oni ljudi koji se nježnosti ne boje i ljubavi. Hvala vam još jedan put.
Hvala.
S nama je večeras bio gospodin Ari Livne, specijalni izaslanik Svjetskog jevrejskog kongresa za prostor bivše Jugoslavije i šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, počasni građanin Banja Luke. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras bili s nama, vaši prijatelji Dragan Bojić, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.
Radio Republike Srpske. Čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.